Άρη, με το που τελείωσες και το ντοκιμαντέρ που έκανες αυτό, έτσι το πολύ εικαστικό ντοκιμαντέρ, είχαμε φιλοξενήσει αυτή εδώ την εκπομπή για τον Νίκο Καζαντζάκη. Κατευθείαν πέρασε σε ένα ντοκιμαντέρ στο χαρτί, όπως το αποκαλώ εγώ, προπαγάνδα και παραπληροφόρηση. Ένα βιβλίο έτσι πολύ πλούσιο, με 33 ενότητες, γύρω στις 400 σελίδες και έτσι αρκετά διαφωτιστικό, θα έλεγα.
Ναι. Ήταν μια δουλειά η οποία γινόταν και ταυτόχρονα με το ντοκιμαντέρ, αλλά ουσιαστικά είναι μια δουλειά, τώρα ξέρω θα ακουστεί υπερβολικό να πει κανείς, ζωής, αλλά και τα παραδείγματα που παρουσιάζω μέσα είναι από το σύνολο της δημοσιογραφικής μου καριέρας. Πάμε δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 90 και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι αυτά που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια και μπορούσα να τα κατανοήσω τι πήγαινε στραβά, γιατί ήμουνα μέσα στα μαγαζιά, στα μεγάλα μαγαζιά όπως λέμε, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον για αρκετά χρόνια. Μπορούσα εγώ να τα καταλάβω και πίστευα ότι θα έπρεπε να υπάρχει, αν θες, ένα λεξικό ή ένα εγχειρίδιο για τους αναγνώστες ή τους τηλεθεατές, για να μπορούν και αυτοί να εντοπίσουν μορφές προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Και αυτό είναι το βιβλίο, είναι ένας οδηγός για να μπορείς να καταλάβεις από το αν σε κοροϊδεύει κάποιος παρουσιάζοντάς σου ένα στατιστικό διάγραμμα χωρίς να λέει ψέματα, γιατί απλώς έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο τις αναλογίες του οριζόντιου και του κάθε του άξονα για να δώσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν σου περνάει κάποιο μήνυμα αλλάζοντας τη σύνταξη μιας πρότασης, παραδείγματος χάρη αν θα χρησιμοποιήσουμε ενεργητική σύνταξη ή παθητική σύνταξη, αλλάζει κατευθείαν κάποιες φορές ακόμα και ποιος είναι ο δράστης και ποιος μπορεί να είναι το θύμα μιας πράξης, μέχρι τεχνικά θέματα για την εικόνα, πώς μπορείς να εντοπίσεις ένα βίντεο αν άλλαξε αυτό που θέλει να σου δώσει ο δημιουργός του, επειδή χρησιμοποιείς ένα διαφορετικό φακό, έβαλε τηλεφακό παραδείγματος χάρη για να συμπιέσει τον κόσμο και να φαίνονται πιο πολύ. Παράδειγμα που παρεπιπτόντως το είδαμε την περίοδο της πανδημίας, όταν ήθελα να πούν τα κανάλια ότι υπάρχει συνωστισμός στη Θεσσαλονίκη, έβαλαν τηλεφακούς και συμπίεσαν τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα της χρήσης τηλεφακού, για να δείχνουν ότι υπάρχει συνωστισμός. Και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία αναπτύσσω και με ιστορίες, ξεκινώντας πάντα από την γνώση που έρχεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωση, αλλά φέρνοντας το πάντα στην Ελλάδα και μιλώντας με ονόματα και διευθύνσεις. Γιατί θεωρώ ότι αν λείπει κάτι στην κριτική των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι κανείς στην Ελλάδα δεν τολμά να πει ποιος σταθμός έκανε κάτι λάθος ή προώθησε ένα προπαγανδιστικό μήνυμα. Φοβάμαι ότι υπάρχει μια ομερτά μεταξύ των δημοσιογράφων που δεν έπρεπε να υπάρχει, γιατί από τη στιγμή που λέμε ότι ελέγχουμε την εξουσία και είναι και η δημοσιογράφη εξουσία, κάποιος πρέπει να τους ελέγξει και αυτούς.
Άρη, να σε ρωτήσω κάτι. Βλέποντας εκεί την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που μέσα από το πέρασμα των χρόνων έχουμε συζητήσει και έχουμε κάνει αμέτρητες αναλύσεις για το πώς προπαγανδιστικά εκεί γίνονται κάποια πράγματα και παρουσιάζονται κάποια γεγονότα. Κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι ίσως και να είναι η πατρίδα της προπαγάνδας σε ορισμένους τομείς, στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Κάνοντας μια σύγκριση, αυτά που βλέπεις και ζεις τώρα στις σύγχρονες μέρες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αυτά που έχεις βιώσει εδώ και που συμβαίνουν τώρα στην Ελλάδα, πάντα μιλάμε για τα μέσα ενημέρωσης και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις ειδήσεις. Τι θα έλεγες?
Θα έλεγα ότι η βασική διαφορά, καταρχήν να κάνω μια μικρή παρένθεση, η τάση που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήρθε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι όποιος κατηγορεί, όποιος κάνει λόγο για θέματα παραπληροφόρησης, να αναφέρεται στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις χθες βγήκε ο Biden, τη στιγμή που ο Elon Musk απέλυσε το 50% των εργαζομένων στο Twitter, και αντί να μιλήσει για τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται σε αυτούς τους χώρους εργασίας, που είναι χώροι ενημέρωσης κατά κάποιο τρόπο, είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδουν παντού ψευδείς ειδήσεις. Χτύπησε δηλαδή την ελευθερωτυπία αντί να χτυπήσει την καρδιά του προβλήματος. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση ότι δεν μας φταίνε πλέον τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, μας φταίει ο κόσμος που βγαίνει και εκφράζεται ελεύθερα. Κλείνει εδώ η παρένθεση για το γενικότερο πλαίσιο του πώς διεξάγεται ο διάλογος. Στην ερώτησή σου θα απαντούσα ως εξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που βλέπω είναι πιο επαγγελματικές μορφές παραπληροφόρησης και προπαγάνδας. Για να ξανάρθω στο παράδειγμα που είπα πριν, δεν χρειάζεται να δείξεις ένα ψεύτικο γράφημα για μια στατιστική ανάλυση για να παραπλανήσεις τον κόσμο. Μπορείς να το κάνεις με πιο έξυπνες τεχνικές, να μην έχεις πει ψέμα, αλλά ουσιαστικά να μην έχεις πει την αλήθεια. Η διαφορά που βλέπω είναι ότι στην Ελλάδα θα πούμε ψέμα. Βγαίνουν μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί και δείχνουν πίτες σε γραφήματα, όπου παραδείγματος χάρη το 33 εμφανίζεται μεγαλύτερο από το 45%. Το κάνουν δηλαδή με έναν ερασιτεχνικό τρόπο, γιατί δεν υπάρχουν και αυτό που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Media Watch, δηλαδή παρατηρητήρια που συλλέγουν τέτοιου είδους προσπάθειες προπαγανδιστικές, αλλά είναι και πολύ μικρή η αγορά και δεν υπάρχει σύγκρουση και ανταγωνισμός μεταξύ των μέσων ενημέρωσης. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 3-4 οικογένειες ελέγχουν τα μεγάλα μαγαζιά, οπότε αν βγάλεις και ένα ψεύτικο γράφημα ή αν πεις και ένα χοντρό ψέμα στον αέρα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί να σε ελέγξουν. Εκεί θα εντόπιζα τη μεγαλύτερη διαφορά, γιατί από πλευράς προθέσεων όλοι εξίσου κακές προθέσεις έχουν.
Να σε ρωτήσω κι εγώ, Άρη, στο πρόλογο γράφει ο Γιώργος Οπλιός ότι, ότι για σένα, ναι, η λειτουργία των ΜΜΕ είναι δυτή και όχι μόνο δυτή, αλλά και αρκετά σύνθετη. Μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό?
Ναι, αυτό που ήθελα να πω και το έχει αναλύσει βέβαια και με επιστημονικότερο από ο Γιώργος Οπλιός, και εδώ θέλω να πω ότι όσα λέω εγώ στο βιβλίο με την εμπειρική ματιά του δημοσιογράφου, ο Γιώργος Οπλιός τα έχει παρουσιάσει στο δικό του βιβλίο με επιστημονική ματιά στα fake news, που αν θέλετε είναι και απαραίτητο συμπλήρωμα το ένα του άλλου για να διαβαστούν. Έχει δύο μορφές ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης. Από τη μία είναι μια επιχείρηση που προσδοκά το άμεσο κέρδος, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει τηλεθέαση, πρέπει να έχει ακροματικότητα για να φέρει τις διαφημίσεις ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει έσοδα. Από την άλλη όμως, ένα μέσο ενημέρωσης στο σύγχρονο οικονομικό σύστημα που ζούμε είναι και ο φορέας αναπαραγωγής της κυρίαρχης σκέψης, των κυρίαρχων αντιλήψεων. Κάποιες φορές αυτά τα δύο συγκρούονται. Δηλαδή, μπορεί ένα θέμα να πουλάει και να μην το παίξει το μέσο ενημέρωσης, γιατί η εντολή που έχει από τον αρχιτάκτη, τον διευθυντή και εν τέλει τον ιδιοκτήτη είναι ότι αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η διάσωση του status quo, του οικονομικού συστήματος. Οπότε προτιμώ να χάσω σε τηλεθέαση παρά να απειληθούν όλα αυτά που εξασφαλίζουν την κερδοφορία μου. Νομίζω αυτά όταν βλέπουμε καθαρά μετά το 2008 και από το Δεκέμβρη του 2008, αλλά κυρίως μετά την οικονομική κρίση που ακολούθησε, όπου τα μέσα ενημέρωσης έπαψαν σε κάποιες φάσεις να ενδιαφέρονται, να είναι αρεστά στο κοινό τους, και προτιμούσαν να περνάνε μια σκληρή προπαγάνδα. Τότε ήταν για τα μνημόνια, αργότερα μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο θέμα.
Να πούμε ότι το βιβλίο περιλαμβάνει σε κάθε κεφάλαιο ένα QR code, το οποίο οδηγεί σε βίντεο, φωτογραφίες, podcast και ενεργά link για όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία. Και βέβαια έχεις και πίσω όλη την ερμηνεία των νέων όρων που έχουν έτσι εισαχθεί πλέον στα ΜΜΕ, όπως είναι το κοπαγκάντα, το σλαπ, έτσι, και πολλές άλλες εκφράσεις τις οποίες έτσι τις βλέπουμε στη σύγχρονη πια δημοσιογραφία.
Ναι, αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι, όταν μιλάς για κάτι που υπόθηκε σε ένα δελτίο ειδήσεων, παραδείγματος χάρη, πρέπει ο άλλος να μπορεί να το δει. Το οποίο το βιβλίο ως μέσο μπορεί να προσφέρει χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά σου στερεί αυτή τη δυνατότητα. Βάζοντας QR code, που να πούμε είναι αυτά τα τετράγωνα με τα κουτάκια μέσα που τα σκανάρεις με το κινητό σου και σε οδηγεί σε μια σελίδα, μπορεί απευθείας ο αναγνώστης να πηγαίνει να βλέπει τις φωτογραφίες ή τα βίντεο τα οποία αναφέρομαι μέσα στο βιβλίο, και έτσι να έχει άμεσα εικόνα και ποιος είπε τι, αλλά και να καταλαβαίνει πολύ καλύτερα. Και για όσους δεν ασχολούνται έτσι τεχνολογικά με αυτά τα θέματα, υπάρχει πάντα και μια μικρή διεύθυνση για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστό, όπου μπορεί να βρει όλο αυτό το υλικό και να βρει και τις πηγές, όπως λέμε, clickable. Δηλαδή, γράφει κάτι η Washington Post, η Καθημερινή ή τα Νέα, μπορείς να το πατήσεις κατευθείαν από τη σελίδα, να μην χρειάζεται να πληκτρολογήσεις και να πας κατευθείαν.
Α, όχι, Νικόλα,
στην ανάσα πάνω. Λοιπόν, Άρη, Ερώτηση. Τα συζητάμε όλα αυτά, αναδεικνύουμε τα προβλήματα, τα αναδεικνύεις και εσύ με πολύ ωραίο τρόπο. Θα το πάρω το βιβλίο και θα το μελετήσω. Υπάρχει όμως κάτι που θα μπορούσε να γίνει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Ας αφήσουμε το διαδίκτυο απ' έξω, γιατί είναι μια άλλη ιστορία. Για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε κάπου όλη αυτή την κατάσταση σε κάτι ανθρώπινο, υπάρχει λύση ή συζητάμε κάτι το ουτοπικό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της προπαγάνδας και πώς πρέπει να την αφήσουμε απ' έξω?
Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και σε διάφορα επίπεδα. Κάποιες είναι τόσο δομικές που μπορεί να πηγαίνουν να ακούγονται προς το ουτοπικό, όπως λες. Κάποιες όμως είναι άμεσες και πολύ εύκολα εφαρμόσιμες. Λέω κάποια στιγμή στον πρόλογο ότι οι κυβερνήσεις λειτουργούν απέναντι στην παραπληροφόρηση σαν τις κεντρικές τράπεζες. Όπως η κεντρική τράπεζα μπορεί να ελέγχει με διάφορα εργαλεία το μέγεθος, τη ροή του χρήματος στην οικονομία, έτσι και μια κυβέρνηση μπορεί να ελέγχει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της παραγόμενης ενημέρωσης. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αν καταργείται η πρόβλεψη που λέει ότι κάθε ιδιωτικό σταθμός πρέπει να έχει 400 εργαζόμενους, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θα υπάρχει χρόνος για αυτούς που μένουν να κάνουν σωστή δημοσιογραφική δουλειά. Και πέρα από την προπαγάνδα θα βγαίνουν και πάρα πολλά λάθη. Αυτό κατευθείαν είναι ένας τρόπος. Αν πεις ότι εγώ δεν δίνω άδεια εθνικής εμβέλειας σε ένα μέσο που έχει 100 εργαζόμενους και τους έχει σαν σκλάβους να δουλεύουν, κατευθείαν έχεις αυξήσει την ποιότητα. Να πω ένα παράδειγμα από το βιβλίο. Βγήκε σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό μία έρευνα κάποια στιγμή. Παρουσίαζε 4 γραφήματα και είχαν 5 λάθη αυτά τα γραφήματα. Ψάχνοντάς τα, εγώ στην αρχή καχύποπτα είπα ότι εδώ μας κοροϊδεύουν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν υπήρχε ιρμός στο που πήγαιναν τα λάθη. Ήταν προφανέστατα λάθη του ανθρώπου που δεν είχε χρόνο εκείνη τη στιγμή και έπρεπε να φτιάξει τα γραφήματα, και έκανε 5 λάθη σε 4 γραφήματα. Αυτό λύνεται. Ένα άλλο μέσο είναι να υπάρχουν αυτά τα παρατηρητήρια, και παρεμπιπτόντως αυτό το βιβλίο θέλει να λειτουργήσει ως παρατηρητήριο. Δηλαδή θέλει ο κόσμος να συλλέγει τα περιστατικά που αντιλαμβάνεται, να μας τα στέλνει, και εμείς μέσα από το site και με κάποια σχέδια που υπάρχουν και για εκπομπές μελλοντικά να μπορούμε να τα παρουσιάζουμε. Μπορούν λοιπόν να βελτιωθούν. Τώρα, στο παρόν οικονομικό σύστημα να λυθούν τα προβλήματα, δεν θα λυθούν στο βαθμό που η πληροφορία και η είδηση είναι προϊόν αντί να είναι δημόσιο αγαθό. Και εκεί νομίζω είναι το σημαντικότερο πρόβλημα.
Ακριβώς είχαμε και αυτή την κουβέντα πριν για τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τη δημόσια τηλεόραση, το οποίο βέβαια είναι η δημόσια ενημέρωση, η οποία είναι δημόσιο αγαθό. Άρη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, εκτός του ότι θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου τέλη Νοεμβρίου εδώ στην Αθήνα.
Θα γίνει στις 28, ξέρουμε και όλες από τότε που μιλήσαμε, στις 28 Νοεμβρίου στην Αθήνα στο Τριανών και θα ανακοινώσουμε και για τη Θεσσαλονίκη στις 30.
Ωραία.
Το μόνο που θέλω να πω είναι καλοτάξιδο και το άλλο το βιβλίο, δυστυχώς δεν θα είμαι εκεί στην παρουσίαση, αλλά είναι το πρώτο βιβλίο που θα αγοράσω ερχόμενος κι εγώ στην Ελλάδα, γιατί αυτή η μάχη της ΕΡΤ ήταν ένα κομβικό σημείο.
Έτσι.
Στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
Σε καλά, Άρη.
Καλό τάξιδο και το δικό σου, ραντεβού 28 Νοεμβρίου στο Τριανών, και μακάρι να τα πούμε και από κοντά με περισσότερο έτσι χρόνο να έχουμε να αναλύσουμε και περισσότερο αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι.